Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavodu açılıb. Qırğızistan müxalifəti seçkinin nəticələrinə etiraz edir. Pakistanda partlayıştırılanların sayı 50-ni keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavodu açılıb. PEK adlı zavodun açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Zavod ildə 40 çeşiddə hərbi, mülki, o cümlədən elektronika sənayesində ən vacib sayılan çap lövhələri istehsal edəcək. Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalovun dediyinə görə artıq Avropa ölkələri 100 min kvadrat metr elektron çap lövhəsi sifariş veriblər. Zavoda xam mal əsasən Belçika və Hollandiyadan gətirilir. İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin inkişafına gələcəkdə də vəsait ayrılacağını deyib. Əf komissiyası yekun siyahını prezidentə gələn həftə verəcək. Bunu komissiya üzvlərindən Azay Quliyev deyir. Quliyevin sözlərinə görə əflə bağlı müraciət çox, amma müraciətlərin hamısına baxılacaq. Azay Quliyev yeni il ərəfəsində əf fərmanı imzalanacağını istisna eləməyib. Əli Bayramlıdakı körpü uçduğu üçün qərbə gedən avtomobil yollarından biri bağlanıb. Bu səhər Əli Bayramlıda Kürçayının üstündəki körpü uçub, rəsmilər itki olmadığını deyirlər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dekabrın 21-də səhər saatlarında Əli Bayramlı şəhərini Sabirabad, Saatlı, İmişli və digər rayonlarla birləşdirən Kürçayının üzərindəki körpü çöküb. Əli Bayramlı şəhər polis idarəsindən Mayor Rəhimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hadisə zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb. Hazırda körpünün bərpası üzrə iş gedir.
Allah şükür salamatlıqdır. Ancaq faktiki orada təmir gedir. Yəni o bərpa işləri gedir, betonlanma işləri gedir, dəmir qurğu işləri gedir, o işlər gedir.
Cənab Rəhimovun sözlərinə görə körpü təmir olunmayana qədər oradan avtomobillərin hərəkəti mümkün deyil. 34 saylı Əli Bayramlı Yol İstismar İdarəsinin təhlükəsizliyi üzrə mühəndisi Nazim Babayev isə ayinis presə bildirib ki, 2 gün müddətində işlərin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə hadisəyə ağır tonnajlı yük maşınlarının hərəkəti səbəb olub. Bir neçə gündür ki, İpək yolunun Kürdəmir ərazisindən keçən hissəsi körpü tikintisi ilə əlaqədar bağlı olduğundan Azərbaycanın qərb bölgəsi istiqamətində gedən avtomobillər məhz Əli Bayramlı və digər Aran rayonlarından keçməklə hərəkət edirdilər.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızistanda müxalifət seçkinin nəticələrinə etiraz aksiyası keçirir. Bazar günü parlamentə seçki olub, prezidentin partiyası 90 yerlik parlamentdə 71 yer tutub. Müxalifətdə olan Atamekin partiyasının lideri Omarbek Tekebayev diktaturaya yol verməyəcəklərini deyir.
Dağın bizim gələcəyimiz aldı da elin gələcəyi. Biz bunda zorluq zombuluğa yol verməyimiz.
Tekebayev gələcəyin hələ irəlidə olduğunu deyib, tərəfdarlarını onun partiyasını müdafiə eləməyə çağırıb, onların ümidlərini boşa çıxarmayacağını, diktatura ilə mübarizə aparacaqlarını deyib. Birləşmiş Ştatlar Qırğızistanda keçən seçki ilə bağlı narahatlığını bildirib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Şem McCormack deyib ki, seçki demokratik standartlara uyğun olmayıb. Türkmenistanda keçmiş prezident Sapar Murat Niyazovun ilini qeyd edirlər. Niyazov keçən il dekabrın 26-sında vəfat edib. Bugün Türkmenistan Dövlət Televiziyası matəm musiqisi səsləndirib, Niyazova həsr olunmuş, həm də Niyazovun özünün yazdığı şeirlər oxunub, səhnəciklər göstərilib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bundan sonra hər il dekabrın 26-sı Niyazovu anım günü olacaq. Bu tarixi dövlət səviyyəsində qeyd edəcəklər. Avropa Birliyinin Kosova'ya misiya göndərməsi üçün razılıq və qətnamə olmalıdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. Avropa Birliyi liderləri razılığa gəliblər ki, Serbiyanın Kosova vilayətinə xüsusi misiya göndərsinlər. Sergey Lavrov deyib ki, bunun üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi olmalı, həm də Belqrad razılığını verməlidir. Lavrov onu da deyib ki, Moskva Kosovanın müstəqilliyinin qarşısını almaq üçün Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadə edəcək. Pakistanda məscidin partladılması nəticəsində 50-dən çox adam ölüb, yaralıların sayı 100-dən artıqdır. Şahidlər partlayışın dua oxuduqları yerdə baş verdiyini deyirlər. Cəmaat məscidə Qurban Bayramı münasibəti ilə yığılıbmış. Partladılan məscid Pakistanın keçmiş daxili işlər naziri Əftab Xan Şarpoya məxsusdur. Keçmiş nazir özü sağdır. Ölənlərin sayının artacağı güman olunur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Müxalifət partiyalarından biri seçkidə İlham Əliyevi dəstəkləyə bilər.
Əgər belə bir təklif gəlirsə, qeyri-adi fantastik tərəflərindən çıxış eləmədi. Biz ölkədə demokratiyanın qabağını açan və iqtidarın siyasətində bizim üçün ciddi qüsurlu görünən məsələlərdə dəyişikliklərə razılıq olacaqsa, təbii ki, onda biz bu məsələni müzakirə edəcəyik.
Kürt çayının üstündəki körpü niyə uçub? Necə sən, ay Şaxta baba, Azərbaycanda yeni il sevincinin dəyəri? Və azərbaycanlılar bugündən 24 ölkəyə birdən gedə biləcəklər. Prezident seçkilərinə bir ildən az vaxt qalır. Hələ ki, seçki kampaniyası başlamayıb, amma artıq indidən ölkənin bir nömrəli kürsüsü uğrunda kimlərin mübarizə aparacağının konturları görünməkdədir. Dünən iqtidar yönlü siyasi partiyaların məşvərət məclisi, bir də İrəli Gənclər Təşkilatı İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləmək qərarına gəlib. Düzdür, İlham Əliyev hələ ki seçkidə iştirak eləcəyi haqqında bir şey deməyib, amma onun ikinci prezidentlik müddəti üçün namizədliyini verəcəyinə çətin ki, kimsə şübhə eləsin. İqtidar kimi müxalifətin də vahid namizədlə çıxış eləməsi mümkündürmü? Seçkidə müstəqil namizədlərdən kim iştirak eləyə bilər? Bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir öyrənib ki, müxalifət partiyalarından birinin namizədi İlham Əliyev də ola bilər.
Hakimiyyət düşərgəsindən fərqli olaraq, müxalif və müstəqil düşərgədə prezidentliyə namizədlə bağlı ciddi fikir ayrılıqları var. Hərçənd Müsavat Partiyası artıq öz namizədini irəli sürüb. Bu, partiyanın başqanı isə Qəmbərdir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku isə bəyan edib ki, seçki komissiyalarında iştirakçılara təmin edilməsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı reallaşmasa və mətbuata təzyiqlər aradan qalxmasa, onların boykot qərarı dəyişməz qalacaq. Ancaq bu bloka daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Ələliyev deyir ki, əgər onların şərtləri minimum şəkildə belə həyata keçirilsə, seçkilərə qatılacaqlar. Əli Əliyev bildirir ki, seçkiyə qatılacaqları halda isə Azadlıq blokunun öz namizədi olacaq. Bu namizəd isə indidən məlumdur ki, o özü olmayacaq.
Bir namizədimiz olacaq blokun içərisində.
Ya Əli bəy, ya da Lalə xanım.
Bəli.
Əli Əliyev deyir ki, əgər Əli Kərimli ilə Lalə Şövkət Hacıyeva arasında seçim etmək zəruriyyəti yaranacaqsa, bu heç də ciddi fikir ixtilaflarına səbəb olmayacaq. Müsavat və Azadlıq bloku kimi Açıq Cəmiyyət Partiyası da seçkiyə öz namizədi ilə qatılmaq niyyətindədir. Bu partiyanın sədri Akif Şahbazov deyir ki, onların namizədi hazırda mühacirət həyəti yaşayan parlamentin keçmiş sədri Rəsul Quluyevdir. Bəs mühacirətdə olan siyasətçinin prezident seçkilərində iştirakı necə həyata keçiriləcək?
Əvvəla biz fəaliyyətimizi Rəsul Quluyevin Azərbaycana gəlməyəcəyi tədqiqdə hansı variantlardan çıxış etmək üzərində yox. Rəsul Quliyevin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ölkəyə buraxılacağı tədqiqdə, normal bərabər əsaslar və seçim mühiti yaradılacağı tədqiqdə prezident seçkilərində iştirak etməyin tərəfdarıyıq.
Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə müxalifət düşərgəsində təkcə namizədlərin çoxluğu gözlənilmir. Üstəlik, bəzi partiyaların hakimiyyətin namizədini müdafiə edəcəyini də indidən istisna etmək olmaz. Hər halda Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar yeni bir kurs qəbul ediblər. Bu kursda əsas məqsəd aparılan siyasətin dəyişdirilməsidir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, onların namizədi öz içərlərindən də ola bilər, başqa bir müxalifət partiyasından da. Üstəlik, o, hakimiyyətin namizədini də müdafiə edə biləcəklərini istisna etmir. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bu məsələyə yanvar ayında partiya daxilində aparılacaq müzakirələrdə aydınlıq gətiriləcək. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədrinin sözlərinə görə hakimiyyət namizədini müdafiə edib etməyəcəkləri onlara bununla bağlı təklif gəlməsindən və bəzi şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılı olacaq. Hansı şərtlər daxilində hakimiyyətin namizədi? Yəni,
kandidat İlham Əliyev müdafiə olunacaq. Potensial gücümüzü tutaq ki, bilirik. Ona görə də biz əgər belə bir təklif gəldirsə, qeyri-adi fantastik tərəflərindən çıxış eləməyəcəyik. Biz ölkədə demokratiyanın qabağını açan, bütünlükdə iqtidar müxalifət münasibətləri yumuşaldan və iqtidarın siyasətində bizim üçün ciddi qüsurlu görünən məsələlərdə dəyişikliklərə razılıq olacaqsa, Təbii ki, onda biz bu məsələni müzakirə edə bilərik.
Müstəqil düşərgədə isə hələ ki, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri İldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir. Hərçənd İldar Namazov deyir ki, prezident seçkilərində iştirak edib etməyəcəyi, onlara məxsus vətəndaş xartiyası adlanan proqramın cəmiyyətdə nə dərəcədə dəstəklənməsindən asılı olacaq. Vətəndaş xartiyası adlanan proqram əsasən iki prinsipdən ibarətdir. Bu, ölkədə həmrəyliyin bərqərarı və demokratiyaya keçid adlanır. İldar Namazov hesab edir ki, əvvəlcə ex prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul edilməli, siyasi və iqtisadi amnistiya verilməlidir. Daha sonra isə konstitusiya islahatları aparılmalıdır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzuda, buna yaxın mövzuda daha doğrusu bir forum keçirilir. 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi kim oldu? Ramil Mingəçevirdən yazır ki, 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi İlham Əliyevdir. Buna cavab olaraq Faiq Naxçıvandan yazır ki, İlham Əliyev ən başarılı siyasətçi o zaman ola bilər ki, o işğal olunmuş əraziləri geri qaytarsın. Adil Bakıdan yazır ki, bu ilin ən başarılı siyasətçisi İsa Qəmbər oldu, çünki Azərbaycanın gələcəyi üçün çox vacib qərarlara imza atdı. Rasim Bakıdan yazır ki, il ağır keçdi, siyasətçilər üçün böyük şanslar var idi, çünki iqtidar xalqı narazı salıb, xalq isə passivdir. Bu passivliyi aradan qaldıra biləcək lider lazımdı, lakin bunu kimsə eləmədi. Yalnız Eldar Namazov fərqləndi, xeyli ümid verici fikirlər söylədi, nikbinlik aşıladı. Qırılan ümidləri biraz diriltdi. Düzdür, onun da uğurları hələ yoxdur, amma dediyim məsələlərə görə xidmətləri oldu. Eldar Namazovun iddialı olması deyəsən köhnə müxalifəti də qıcıqlandırıb, bunu Rasim yazır Bakıdan. Kamran yenə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda siyasətçi var. Məncə yox, rüşvətxor respublikada siyasətçi ola bilməz. Siyasətçi olmaq üçün məktəb keçməlisən, bazar yox. Sualı 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan monopolisti kim oldu kimi qoysaz daha məqsədə uyğun olardı. Və Xan imzalı dinləyicimiz Bari-dən yazır ki, Azərbaycanda ilin siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ çıxa bildilər, inflyasiyaya mətinliklə sinə gərdilər. Bu Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Qırğızıstanda isə bugün yeni seçilən parlamentin ilk iclası olmalı idi, amma deputatlar içəridə saat yarımdan artıq otura bilməyiblər. Bu haqda birazdan.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bugündən azərbaycanlılar 24 ölkəyə birdən gedə biləcəklər. Təsəvvür eləyin ki, Praqada Çex pivəsindən vurub minirsiz qatara, yoxlamasız filansız Almaniyadan keçib gedirsiniz Parisə Eyfel qülləsinə çıxmağa. Şengen vizası bundan sonra daha 9 ölkəni əhatə eləyəcək. Avropanı bu başdan o başa gəzmək mümkün olacaq, əlbəttə əgər pul olsa. Amma bu yenilik avropalılarda qorxu da yaradıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Şengen ərazisi genişlənir. Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub aralarındakı sərhədi açdı. Sərhədlərini açanlar Avropa Birliyinin yeni üzvləri: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya, bir də Sloveniyadır. Dekabrın 21-dən bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılıb. Vətəndaşlar sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçirlər. Yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək mümkün olacaq. Amma Şengen müqaviləsinə yenicə üzv olan ölkələrin səfirliklərinə viza üçün məhdudiyyət qoyulub. Yəni 24 ölkəni gəzmək üçün vizanı hələ ki, köhnə Şengen izlərindən, məsələn, Almaniya ya Fransa səfirliyindən almaq sərfəridir. Şengen ölkələrinin əhalisi üçün bugünkü yeniliyin daha çox maddi tərəfi maraqlıdır. Avropanın bu başından o başına yoxlamasız, maniyyəsiz gediş-gəliş 100 milyonlarla Avropalıya böyük maddi gəlir gətirib. Fransız George Klein 40 il Lüksemburqda aşbaz işləyib. İndi pensiyasını Fransadan alır. Lüksemburqa isə pivə içməyə gedir. Deyir, pivə Lüksemburqda daha ucuzdur. Associated Press-ə müsahibəsində Klein Lüksemburqda nəqliyyatın da yanacağın da ucuz olduğunu, ona görə də yaşayışın yaxşı olduğunu deyib. Fransada, Lüksemburqda Şengen müqaviləsinin ilk üzvləridir. Şengenə yenicə üzv olan Çexiyanın, vətəndaşı, yaşı 50-ni keçən Miroslava Şrestova da bu yenilikdən çox şey gözləyir.
Maybe not most importantly, but definitely very important for my generation.
Bəlkə o qədər vacib deyil, amma bizim nəsil üçün bu vacibdir. Biz sərhədsiz ölkəyə çevrilirik. Mən Sovet dövründə doğulmuşam. Sərhədləri maneəsiz keçib getmək mən və dostlarım üçün son dərəcə gözəl hissdir. Başqa ölkələrdə oxumaq, işləmək də asanlaşacaq. Onsuz da Avropa Birliyi ölkəsi olduğu üçün Çex vətəndaşlarına asan idi. Amma indi daha da asanlaşır. Məhsulların gətirilməsinə heç bir maneə olmayacaq. Bütün bunlar müsbət haldır.
That will be also plus, big plus for people who are involved in this area.
Amma Şengenə münasibət eyni deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya Şengen müqaviləsinə ümumiyyətlə üzv olmayıb. Lüksemburqda inşaatçı işləyən Joseph Brown da sərhədlərin tam açılmasının tərəfdarı deyil. Keçib gedənlərə nəzarət üçün kiçik məntəqələrin olmasını istəyir. Terrorla bağlı qorxu artdığı üçün çox adam Şərqi Avropaya sərhədlərin açılmasına narazıdır. Çexiyalı iqtisadçı Katerina Çernikova isə öz ölkəsi üçün narahatdır.
I'm not so sure now. I think it's good for us if
İndi mən tam əminliklə danışa bilmirəm. Məncə, Avropanın o biri ölkələrinə pasportsuz gedib gəlmək bizim üçün yaxşıdır. Amma qorxuram ki, terrorçular üçün də Çexiyaya gəlmək asan ola. Ona görə Şengenin bizim üçün yaxşı ya pis olduğunu deyə bilmirəm. Gələcəkdə görəcəyik.
Really not sure if it's better for us or not. So I think it's in the future and we will see.
Şengen müqaviləsi 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanıb. O vaxt sənədə Almaniya, Fransa, Belçika, Niderland, bir də Lüksemburq imza atmışdı. 1995-ci ildə müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 15-ə çatıb. Ən böyük genişlənmə bu il oldu. Bu gecədən Şengen müqaviləsinin 24 üzvü var.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Azərbaycanda bəlkə də bütün uşaqlar arzu eləyər ki, yeni il axşamı Şaxta Baba qapılarını döysün, hədiyə gətirsin. Amma Şaxta Baba ancaq özü istədiyi qapıları döyür. Şaxta Baba dünyada böyük bir biznesdir. Bu yaxınlarda hətta İsveçin Sveko daşınmalar şirkəti elan eləyib ki, Şaxta Babanın öz hədiyələrini dünya ölkələrinə göndərməsi üçün ən optimal iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış yer Qırğızıstan dağlarıdır. Azərbaycandakı Şaxta Babaların qiymət cədvəli necədir? Onlarla həmkarım Aygün Muradxanlı söhbət edib. Bakıda 5 yaşlı bir uşaq da qərara gəlib ki, Şaxta Baba olsun.
Qurban bayramı bitər-bitməz yeni il qayğıları başlayıb. Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlılar mən.
Pulum var ki?
Mən həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağız. Harda qarşılayıb bilər?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramları artıq.
Yox, getməyəcəklər.
İmkan yoxdur, yoxsa belə evdə rahatdır.
Gəlib məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Paytaxtda hələlik yeni ilin rəmzlərindən olan şam ağacları gözə dəymir. Bakı meriyasının əməkdaşları bunu Qurban bayramının başa çatmaması ilə bağlayırlar. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Klauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın ayının 25-dən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta babanın gətirəcəyi hədiyyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bu gün paytaxtda balaca bir Santa Claus'la qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Claus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir. Əynindəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pulu alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il süfrəsi açmağa imkanları var. Paytaxtdan fərqli olaraq regionlarda yeni ili ictimai yerlərdə qarşılamaq ənənəsi yoxdur. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Qiymət artımına iqtisadçı ekspertlərin çox sayda proqnozlarını eşitmişik. Bayram qabağı bazarların vəziyyətinə, bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin baha olmasını rəhbərin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə alınır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə, qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Yeni il qabağı Azərbaycanda telefon dostlar arasında, qohumlar arasında incilik yarada bilər. Çünki bayram günü doğmalarını, yaxınlarını təbrik eləmək istəyənlər çox vaxt zəng elədikləri mobil telefon nömrələrinə düşə bilmirlər. Rabitə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycanda 4 milyondan çox mobil telefon var, əhalinin yarısında əl telefonu var və bu göstərici artır. Nazirlikdən deyirlər ki, Azərbaycan bu göstəriciyə görə MDB-də ikincidir. Əvvəl Azərbaycanda 2 mobil operator var idi, deyilirdi ki, inkişaf üçün, rəqabət üçün yenə lazımdır. İndi 2 mobil operator da işə başlayıb. Daha nə lazımdır? Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akifqızı araşdırmağa çalışıb.
Bu dövrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülür, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmısınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bu bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir arada NAR nömrə almışdıq. Yəni ki, hər 3 operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov NAR mobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünədək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmur. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorların qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var, deyək, avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Yəni, hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların, deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı, abunətlərin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azərselin sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
bu 130 milyon dollar ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və İnşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov.
Ülker Akif kızın reportajını dinlədiniz. Verilişimiz davam edir. Beynəlxalq mətbuat yazır ki, Azərbaycanın istəyi baş tutmaya bilər. Orta Asiya qazını Azərbaycan vasitəsilə Avropaya daşımaq mümkün olmaya bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Narıncı inqilabların bir ortaq cəhəti var. Hamısından sonra cəmiyyətdə çalxalanmalar baş verir. Əvvəl Ukrayna, sonra Gürcüstan və Qırğızstan. Ukraynada keçmiş başnazir Yanukovicin partiyası parlamentdə siyasi böhran yarada bilmişdi. Yalnız bir müddət əvvəl inqilabçılar çətin də olsa erkən seçkin olub başnazir postuna yiyələnə bildilər. Gürcüstanda müxalifət elə güclü etiraz aksiyaları təşkil edə bildi ki, prezident Saakashvili güc tətbiq eləməyə və erkən prezident seçkiləri keçirməyə məcbur oldu. İndi də Qırğızstan. Qırğızstanda bugün yeni seçilən parlamentin ilk iclası olmalıydı, amma deputatlar içəridə saat yarımdan artıq otura bilməyiblər. Azadlıq radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Yeni seçilən Qırğız deputatlarını saat yarımdan sonra dağılışmağa məcbur edən amil parlamentin binasının qarşısındakı etiraz aksiyası olub. Qırğızstanın bir çox yerində müxalifət tərəfdarları və QHT fəalları ötən bazar keçirilən seçkilərin saxtalaşdırılması iddiası ilə etiraz aksiyaları keçirir və seçkin nəticələrini tanımırlar. Çünki bu seçkilər nəticəsində əsas müxalif partiyası, Atamekan Sosialist Partiyası, proporsional siyahı ilə ikinci yer tutub səslərin 8%-ni yıxsa da, Mərkəz Seçki Komissiyası onları parlamenta buraxmayıb. Əvəzində Prezident Qurbanbek Bakıyevin ötən ilin oktyabrında yaratdığı Akyol Partiyasına komissiya 90 yerdən 71-ni verib. Paytaxt Bişkekin güc strukturları isə seçkin nəticələrini tanımayıb etirazını bildirən müxalifətçilər, hüquq müdafiəçiləri, QHT liderləri, jurnalist və gənclər təşkilatlarının üzvlərini tutmaqla aksiyaların böyüməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Məsələn, təkcə bugün günortaya qədər 30-a yaxın adam tutulub. Şəhərin mərkəzində etiraz aksiyasına qatıldığı üçün onlardan 10 nəfəri seçkidən dərhal sonra yaradılan İnanmıram hərəkatının üzvləri olub. Həftənin əvvəli isə polis hərəkatın daha 16 üzvünü tutub. Onlara müxtəlif müddətə həbs cəzaları vermişdi. Demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti uğrunda QHT koalisiyasının rəhbəri Dinarə Oşraxunova həmin məhkəmələr haqqında belə deyir.
İndi Bişkekdəki məhkəmə bu tutduqları gənclərə 5 gün həbs cəzası verib. Polis onları ayrı-ayrı kameralara salıb. Həbs olunan qızlardan bəziləri ağlayırlar. Polis onlardan birini Toxtayım Umitaliyevanı tutanda ona əl də qaldırıb. Sonra da məsələ şişməsin deyə məhkəmə həmin qızı $20 cərimə edib buraxıb. Amma başqasına Toleykən İsmayılovaya 7 gün həbs cəzası verib.
Dünən Amerika Dövlət Departamenti də Qırğızstandakı seçkilərin elə adəti müşahidə missiyasının dediyi kimi pozuntularla keçdiyini və öncəki seçkilərə baxanda geri addım olduğunu tənqid edib. Bugün Atamekan Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarından məhkəməyə şikayət verib. 2005-ci ildə elə indiki prezident Bakıyevlə Çinçiyinə hakimiyyətə gələn, amma sonradan yolları ayrılan müxalifət lideri Topçubek Turgun Aliyev deyib ki, onlar indiki seçkinin nəticələri ilə sona qədər mübarizə aparacaqlar.
Bugünkü Coğurku Gönüştün quramında
İndiki parlament demokratiyanın boğulmasıdır. Bu lap keçmişə, Akayev dövrünə qayıdışdı. Bu parlament oyuncaq parlamentdir. Təəssüb ki, biz bunu Akayevin vaxtındakı parlament haqqında da deyirdik, amma indi bu sözlər daha çox yerinə düşür.
Amma Qırğızstanda çoxalan həbslərə və etirazçıların çoxluğuna baxmayaraq, Qurban Bayramı ilə əlaqədar etiraz aksiyaları hələ ki geniş vüsət almır. Sadəcə Bişkek, Oş, Cəlalabaddakı azıq aksiyalar davam edir, İstiqlalın şimalında da mitinglər keçirilir. Amma parlamenta buraxılmayan Atamekan Partiyasının rəsmiləri deyiblər ki, bayramdan dərhal sonra, gələn həftənin birinci günündən bütün ölkə üzrə geniş aksiyalar keçirəcəklər. Elə həmin gün yeni parlamentdə öz spikerini seçməlidir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qırğızstandakı inqilabın Ukrayna və Gürcüstandan o fərqi oldu ki, Qırğızstan hakimiyyəti daha çox Rusiya yönümlü olduğunu nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, Orta Asiya ölkələrinin hamısında vəziyyət belədir. Elə dünən Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanla müqavilə bağladı ki, Xəzər boyunca Rusiyadan keçməklə Avropaya qaz daşıyacaq, qaz kəməri çəksinlər. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Rusiya bu yolla regionun qaz ehtiyatlarına nəzarəti gücləndirir. Qəzet yazır ki, Rusiyanın özündə iqtisadiyyat inkişaf elədikcə qaza tələbat artır və Rusiya öz qaz sənayesinə kifayət qədər sərmayə qoymur və həm Avropa ilə bağladığı qaz kontraktlarını yerinə yetirmək, həm də daxili tələbatı ödəmək üçün Rusiyanın əlavə qaza ehtiyacı var. Ona görə də Orta Asiya dövlətlərinə də sərf edilən şərtlərlə onlarla yeni müqavilələr bağlayır. Qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Rusiyadan olan enerji ağırlığını azaltmaq üçün Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan isə Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşıyacaq marşrutda üstünlük verir, amma Xəzər ölkələri arasında dənizin statusu ilə bağlı narazılıqlara görə Trans-Xəzər kəməri layihəsini reallaşdırmaq hələ ki mümkün deyil. Düzdür, Avropa Birliyi deyib ki, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında bağlanan yeni qaz müqaviləsi Trans-Xəzər layihəsinə elə bir təsir eləməyəcək. Orta Asiyanın o qədər qazı var ki, o həm də Rusiyadan, həm də Azərbaycandan ötürülə bilər. Amma International Herald Tribune qəzeti yazır ki, bəzi analitiklər hesab edirlər ki, Rusiyanın təşəbbüsü ilə bağlanan bu müqavilə Trans-Xəzər kəmər layihəsini doğrudan da sıradan çıxara bilər. Bugün Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında da söhbət ondan gedib ki, Orta Asiya prezidentləri Rusiya ilə əməkdaşlığa niyə belə meyillidirlər? Verilişdə iştirak edən müstəqil siyasi şərhçi Rauf Mirqadirovun dediklərinə qulaq asın.
Bir tərəfdən onlar sözsüz ki, Rusiyaya meyillənirlər. Problem yoxdur. Heç kim onlardan Rusiyada tələb etmir. İnsan haqlarını riayət eləməyi, heç kim onlardan demokrasi seçiyi tələb etmir və s. Çünki Rusiya bu məsələlərdə kifayət qədər loyal bir dövlətdir. Rusiya yadımdadır ki, yalnız Pribalsk ölkələrinin antidemokratizmdə ittiham eləyir ki, rus dilli əhalinin güyə sıxışdırıldıqlar. Bir də Gürcüstanı antidemokrasiya şimdə ittiham edir. Qalan ölkələrdə hər yerdə demokrasiya var Rusiyanın ətrafında. Heç birində Özbəkistanda da, Türkmenistanda da və s. Hər şey yaxşıdır. Seçkilər tamamilə Qırğızistanda da bu yaxınlarda seçkilər keçirildi. Heç bir problemi yoxdur Rusiya üçün. Yəni bu avtoritar, diktatura meyilli dövlətlərin rəhbərləri üçün çox mümbit bir mühitdir. Digər tərəfdən sözsüz ki, onlar müstəqil dövlətlərin başçılarıdır. Sözsüz ki, onlar Rusiyadan damaslı olmaq istəmirlər. Lakin Rusiyanın bugün təsir imkanları çox güclüdür. Təsir imkanları çox güclüdür və təzyiq edə bilir və bu normaldır. Lakin siz fikir verirsiniz ki, onlar eyni zamanda Trans-Xəzər kəmər xəttində əldən vermək istəmirlər həmin türk dövlətlərinin başçıları. Çünki onlar başa düşürlər ki, Rusiyadan asılılıq bir tərəflilik nəql xətlərinin bir alternativ olmaması onlar üçün çox böyük təhlükədir. Sabah yenə də Rusiya qiymətləri aşağı sala bilər. Rusiya təsadüfi deyil ki, onlara nə İran vasitəsi ilə nəql edilməsinə imkanı düzdür. İran ilə bugün başqa problemləri nəqli mani ola biləcək. Eyni zamanda Kitaya ən böyük, Çinə də doğrusu, ən böyük bugün bazar ola biləcək. Çindir, onların ehtiyacları sonsuzdur və ən azı onlar o istiqamətdə nəql edə bilərdilər və Çin hazırdır bugün küllü miqdarda sərmayə qoyma, lakin buna da imkan vermir. Bu halda nə gözləyirik biz? Sözsüz ki, hər şey Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin fəallığından asılı olacaq. Fəallığından asılı olacaq və nə dərəcədə regionda özünün söz sahibi olduğunu sübut etməsindən asılı olacaq. Yəni ki, Orta Asiya dövlətləri güclünün yanında olacaqlar. Güclər meyil eləyənlərdir. Bugün onlar üçün güclü, bugün onlara təsir göstərə biləcək dövlət Rusiyadır. Onlar Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının onlara birbaşa təsir etmək imkanında olduğunu görmürlər. Onları Rusiya təsirindən müdafiə etmək imkanında olduqlarını görmürlər.
Bu siyasi şərhçi Rauf Mirqadirovun bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri idi. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər vaxtınız xeyir. Gəncliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacam, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən, ümumiyyətlə, insan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sahəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın.
Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən
və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə.
Münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması, biz bəzən belə bir termi işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndir. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan haqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazımdır ki, daha gənclər daha savadlıdırlar və bu baxımdan gənclərin bu sahədə çox böyük töhfəsi ola bilər. Sadəcə olaraq işin qurulması metodu var, onun həyata keçirilməsi, mübarizənin aparılması və s. Bu metodlarda mən çox istərdim ki, gənclər bu sahədə apardığı işlərdə müəyyən əyintilərə, müəyyən çapıntılara, müəyyən qədər tənqid olunmağa layiq ola biləcək hərəkətlərə yol verməsinlər. Amma ümumilikdə mən bugünkü Azərbaycan gəncliyində belə hesab eləyirəm ki, kifayət qədər haqsızlığa qarşı barışmamazlıq var və onların toplaşması, cəm halında bir yerdə mübarizə aparması olduqca vacibdir.
Sizə kifayət qədərdimi gənc toplusu Azərbaycanda?
Mən fərdi qaydada baxdıqda kifayət qədərdir. Yəni biz monitorinqlər keçirdirik, regionlarda oluruq və görürük ki, gənclərin orta və yaşlı nəslərə nisbətən münasibəti daha aktivdir. Amma bir qorxu var. Yəni həm gənclərdə, həm ölkə cəmiyyətində, əhalidə bir qorxu var, qorxu xofu var. Müəyyən bir qorxu var. Bu qorxunun aradan götürülməsi üçün ölkədə ab-hava normallaşmalıdır, demokratik bir cəmiyyətə uyğun bir forma olmalıdır və insanların hər hansı bir qanunla icazə verilən aksiyasına, hərəkətinə, fikirlərini ifadə etməsinə, belə deyək, düşməncəsinə yanaşmasına yol verilməməlidir. Bax, bu mübarizə, daxildə bir etiraz var, amma bunların toplanması və bunların bu etirazı həyata keçirməsi üçün bir normal şərait də olmalıdır.
İndi istərdim Vəfa bizə əyani olaraq 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları gününə həsr etdikləri həftədən danışacaq. Birinci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı İran Azərbaycanından Zeytun Ruh qrupunu dəvət etdi. Bu qrupun gəlişinin insan haqları ilə bağlılığı nədir?
Zeytun qrupunu məhz dəvətimiz təsadüf olmadı. O cür rejimin, o cür hakimiyyətin xofundan onlar qorxmayaraq mübarizə aparmağının təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşdülər. Məhullarının əsas məzmunu ictimai, sosial və insan haqları ilə bağlı mövzulardır.
İkinci gün. Hərəkat üzvləri Avropa evinin koordinatoru Ingrid Angela Gosinger ilə görüşdü.
Gənclərin problemləri haqqında xanım İngridlə danışdıq. Azərbaycanda mövcud olan problemlər insan haqlarının durumu ilə əlaqədar biz bir paket hazırlamışdıq, onu da ona verdik. Bundan əlavə bu paket standart paket idi, yəni bu bütün səfirlikləri və Azərbaycanda olan beynəlxalq qurumlara paylanıldı.
Üçüncü gün. Səhan Aşurov və Rəşid Acılın iştirakı ilə hüquqlarımızı necə qorumalıyıq adlı seminar təşkil olundu. Gənclər öz sualına cavab tapdı mı?
Bəli, İsaxan müəllim bütün bu tipli suallara bir cavab verirdi. Məhkəməyə gedin, şikayət edin. Doğrudan da artıq 2 saat belə cavablardan sonra Dalğa Gənclər Hərəkatı qərar aldı ki, doğrudan da getsin, şikayət eləsin və onu qanunsuz tutan polisə müəyyən bir cəzanın kəsilməsinə nail olsun.
5-ci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı biz susaqmı şüarlı aksiyalarında hansı cavabı aldı?
Teatrlaşdırılmış idi. Yəni bir tərəfdə susan gənclik, bir tərəfdə isə susmayan gənclik oturmuşdu. Susan gənclik kart oynayırdı, musiqiyə qulaq asırdı. Susmayan gənclik isə insan haqlarından və dalğanın konkret bu sahədə atdığı addımlardan danışırdı.
Biz susaq mı deyəndə auditoriyadan hansı cavab aldınız?
Onlar bizə tövsiyə elədilər ki, susmayaq. Əgər biz haqq yolundaysa, biz ədalətli isə və biz öz haqlı olduğumuza əmin isə biz susmamalıyıq.
6-cı gün Qadın Krizis Mərkəzinin dəstəyi ilə qadın hüquqları mövzusunda seminar keçirildi. 7-ci gün Həmrəylik Göstərmək Təşəbbüsü ilə keçirdikləri Həmrəylik Partisinin özəlliyi nə idi?
Bütün həftənin stresini biz bu yoldan atırıq. Bu həmrəylik partisinin səfərqli başqalarına nə idi? Bu dəfə biz Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələri də ora dəvət etmişdik və onlarla tanışdıq, onların ölkələrində durum necədir və s. mövzusunda birinci söhbətlər oldu, sonra isə partiyla nəticələndi.
14-20
24.
Efirdə 14-24 verilişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa, bu tədbirlər başlamazdan əvvəl kimlərlə sən məsləhətləşmisiniz yoxsa yox?
Bizim hər zaman məsləhətləşdiyimiz adamlar var. Bu sir deyil. Bu Arzu xanım Abdullayevadır, Novella Cəfəroğludur və Səidə Qocamanı Səadət Bəyənyarıdır ki, biz onlarla demək olar ki, bütün aksiyalarımızı, bütün tədbirlərimizi, planlarımızı bölüşürük və onlar bizə çox dəyərli məsləhətlər verir. Cəmiyyətdə ən çox müdafiə edən biz də onlardır. Hər dəfə haqsız olaraq bizi tutanda onlar ilk olaraq bizim bir umacağımız yer ancaq onlardır.
Çingiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, münasibətiniz necədir bu Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi İnsan Haqları Həftəsinə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, adı seçilən xanımlar monitoru qrupunun üzvləridir və mən də o qrupda təmsil olunuram. Və hər dəfə Vəfa xanımcının komandasını polis saxlayanda və yaxud da qanunsuz onlara qarşı zor tətbiq edəndə dərhal, yəni o xanımlarla bərabər təbii mən də polis idarələrindən, bölmələrdən, nazirlikdən əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, buraxılsınlar və dərhal jurnalistlər bizə məlumat verir ki, bunları yenə saxladılar və s. və s. Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyaları müsbət qarşılanır. Yəni bu günə qədər mən görməmişəm və biz bir dəfə də olsun eşitmədik ki, qanuna zidd formada bu gənclər hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, hətta qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır, saxlayır və bir neçə saatdan sonra buraxır və s. Mən indi bu, yəni onların addımlarını da alqışlayıram. Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşının hüququ pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta iş o yerə çatıb ki, qanunvericilikdə istədiklərinə uyğun formada dəyişikliklər etməklə vətəndaşların mülkiyyətinə qarşı, digər əmlakına qarşı artıq belə deyək, dırnaqarası qanuni şəkildə təcavüzlər olur və yaxın vaxtlarda bunun daha çox şahidi olacaqsınız. Yol verilməz. Məsəl üçün mən bəzən görürəm ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu SMS vasitəsilə hansısa bir tədbirləri barədə məlumatlar verirlər və bu məlumatlar artıq yüzlərlə, minlərlə insanın beyninə daxil olur o telefon şəbəkəsi vasitəsilə. Çox normal bir aksiyadır və artıq məlumatlı olur ki, nə olur və bir nəfər də təbii yanındakına danışır. Bu bir təbliğatın bir formasıdır. Bu vərəqələrin paylanması çox normal bir formadır. Təbii ki, gənclər qanuna zidd hər hansı bir formada zorakılıqla müşahidə edilən hərəkətləri edə bilməz və etməməlidir və bunu etmirlər. Amma qeyd elədiyim ki, hətta dinç formada aksiya edirlərsə yenə də müqavimətlə rastlaşırlar. İndi mən əminəm ki,
bunun səbəbi nədir Çingiz müəllim?
Bunun səbəbi ölkədə ölkə rəsmilərinin hər hansı bir toplantıdan qorxu xofudur. Belə deyək, bu gün sözdə mətbuat azadlığına baskıların hansı formada həyata keçirdiyini görürsünüz. O baxımdan da bugün ölkədə belə deyək 2-2-3-3-5-5 gəzmək özü qadağandır qeyri-rəsmi. O baxımdan gənclərin hardasa bir toplantısı dərhal reaksiya verir. Bu günlərdə səhv etməmsə Səbail metrosu qarşısında körpələr evi üçün hansısa bir aksiya keçirilmişdi.
Sahil bağında.
Və biz Yaşar Əliyevdən danışdıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis mavini ilə. Və başa salmaq istədik ki, Yaşar mən bu normal aksiyadır və körpələr evinə yardım üçün olunur. Düzdür, orada hüquqi formatda qanunsuzluqlar tapmaq olardı ki, ay bu rəsmiləşmir, bu pul mənimsənilə bilər filan. Amma hətta belə bir xırda, humanitar məqsədli addımlarda da nəsə bir qanuna zidd şey tapıb dərhal uşaqları saxlamaq istəyirlər. Ölkədə demokratik havanın olmaması, inkişaf etməməsi və ölkədə qanunların işləməməsi, bir də rəsmi strukturların belə deyək, haqsızlığa qarşı. Yəni bu gənclərin bu gün hakimiyyətdə kimin olması üçün onlar üçün önəmli deyil. Onlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən qanunsuzluğa etiraz edirlər. Sabah kimsə hakimiyyətdə olacaqsa ona da etiraz edir. Amma bu gün yəni hətta siyasi hakimiyyətə hərəkətləri ilə, fəaliyyətləri ilə təhlükə törətməyən bu gənclərin yenə də 5-10 nəfər bir yerdə toplaşıb hansısa qanunsuzluğa qarşı aksiya keçirtməkləri onları qıcıqlandırır. Və belə isə belə ki, bunun arxasında yeni qüvvələr dura bilər və s. Bunların aksiyalarını dağıdırlar. Biz baxırıq, Ağ evin qarşısında yığışıb aksiya keçirdirlər. Ondan sonra YS sarayın qarşısında yığışırlar, aksiyalar keçirdilər. Amma biz rəsmi binalardan, rəsmi inzibati binalardan xeyli uzaqda olan hansısa bir bağda aksiya 5-10 nəfər təsadüfən keçirdə ki, dərhal polis müqaviməti ilə üzləşirlər.
Çingiz, mənimlə tam razıyam. Bir də onu əlavə eləmək istəyərəm ki, qəribə bir tendensiya yaranıb. Polisi gənclərə qarşı bir növ qarşıdurma yaradırlar. Yəni, bir dəfə, məsələn, biz açıq hava teatrı keçirmişdik və onda bizi həbs eləməmişdilər. Bunun üçün 4 polis işdən azad olunmuşdu və bunu hər polisə deyirlər. Bax, dalğaya görə filan polisi tutublar. Bax, dalğaya görə. İndi ona görə harada 2 nəfər, 4 nəfər gənc görürlərsə, hətta biz avtobus deyəm gözləyəndə də gəlib bizi deyirlər ki, aksiya keçirdiniz, gedək bölməyə. Yəni, belə bir süni qarşıdurma yaradırlar bizi ilə polis arasında. Ancaq yenə də biz demək istəyirik ki, bizim mübarizə metodumuz sivil yollarla gedir. Yəni, etirazımızı bildirir, ancaq heç bir qanuna zidd hərəkət eləmirik. Ayaq yalın gəzirik, oturub bərabər qazet oxuyuruq, kitab oxuyuruq. Burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur.
Ələtə gedirik.
Ələtə gedirik. Yəni, azad toplaşmaq hüquq pozulanda biz də alternativ axtarmaq məcburiyyətindəyik. Bu alternativdəki Hindistanın yoludur, Qandinin yoludur. Biz də onun davamçılarıyıq, sivil yolla mübarizəmizi aparırıq.
Yaxşı, bəs Vəfa, bu insan hüquqları həftəsində hüquqlarınız pozulmadı ki?
Pozuldu.
Pozuldu.
Pozuldu. Təəssüf ki, pozuldu.
Danışardın bizə, bizi də agah edərdin.
BMM-də tədbirimiz vardı, elan eləmişdi. Yəni, teatrlaşdırılmış bir səhnəci idi və pres konferansı idi. Biz susaq mı? Və xolda bir qrup polis oturub baxırdı ki, biz nəsə eləməyik. Sonra biz BMM-i tərk eləyəndən sonra onlar bizi müşahidə edirdilər. Bizim ofisə qədər götürəcək istəyir ki, sizdən hər şeyi gözləmək olar formasında. Təhqirlərlə bir yerdə bizi aparırdılar. Birdən küçənin ortasında Fəvvarələr meydanında AXCP aksiya keçirdir. Bizim heç xəbərimiz yoxdur bu haqda. Biz də geri ofisə. Birdən polis gəldi, 4 nəfərimizi tutdu ki, siz də aksiyaya gedirdiniz, biz bildik. 4 nəfər tutdular, orada da polis kapitanı döyüb onları. AXCP-çilər də döymüşdü, bizim uşaqlar da döymüşdü. Ancaq bununla əlaqədar bizim heç bir günahımız olmadan, yəni aksiya keçir, onların da aksiyası belə baxanda qanun pozuntusu yoxdur, qazet paylayırdılar. Yəni ağızlarını bağlamışlar və qazet paylayırdılar. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur, çünki həmin küçədə qazet satan adamlar var əllərində. Onda eyni məntiqlə onlar da tutmaq lazımdır. Doğrudan da heç bir günahımız olmadı. Heç aksiya keçirmədən bizi tutdular və düşünürəm ki, böyük qanun pozuntusuydu və biz də AXCP-də onları məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq.
Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Çox pis, bilirik bunu. 39-cu polis bölməsinə aparmışdılar gənclər. Mən də o zaman acıdıq eləyən jurnalistlərin yanında idim. Dərhal əlaqə saxladıq. Yəni bizim əlaqə saxladığımız qurumlar var, şəhər polisi, Daxili İşlər Nazirliyi və bizdə olan məlumata görə bir nəfər buraxılanlardan biri çıxıb bildirmişdi ki, uşaqlara qarşı zor tətbiq olunubdu və biz bu etirazımızı çatdırdıq və razılaşmaya görə bildirildi ki, uşaqlar dərhal azad olunacaqlar. İndi azad oldular, amma o proses ki, bunlara pis təsir edib, onların məhkəməyə verilmə məsələsini gənclər Allaha şükür kifayət qədər sabahlıdır. Hazırlayacaqlarsa, və bizdə də məlumat var ki, belə bir fikirləri var. Yəni biz onda təbii ki, o prosesdə iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, çox pisdir. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Qanun pozan məmurlar artıq bilirlər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda baş verən proseslərə münasibəti layaldır və bu hələ uzun illər olmasa da bir neçə illər belə davam eləyəcək. Bunun arxasında müəyyən iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var və s. Amma çox təəssüf ki, dünyada demokratiyanın carçısıyam deyən, insan haqlarının qorunmasında öndə gedən dövlətəm deyən, təşkilatlarım deyən təşkilatlar nəsə Azərbaycandakı məsələlərə göz yummaqda davam edirlər.
Zəfa, gənclərə nə qazandırdı bu insan haqları həftəsi və ümumiyyətlə insan hüquqlarına hansı töhfəsini verdi bu həftə?
Biz seminarlar keçirdik. Orada hərə onu düşündürən, onu maraqlandıran suallarla cavabları tapdı müəyyən mənədə. Ancaq ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, İsaxan Aşurov bizim müdafiəçimiz oldu, yəni seminardan sonra. Və söz verdi ki, bizim bütün bu şikayətlərimizi o özlərinə götürəcək və məhkəmədə də bizim iddialarımızı o səsləndirəcək. Bundan əlavə, biz daha çox tərəfdar qazandıq, yəni nə mənədə başqa gənclər hərəkətləri bizə qoşuldular və bizdə bir ittifaq yarandı və öz hüquqlarımızı qorunmaq, öz haqlarımızı tanımaq yolunda bir koalisiya yarandı ki, bu koalisiya öz işini insan haqları həftəsindən də sonra davam etdirəcək.
Çingiz müəllim, Vəfa danışdı ki, onlara kömək edənlər var, hüquq müdafiəçiləri var. Sizcə bu gənclər bu sahədə kimlərlə əməkdaşlıq etməlidir, kimlərlə birlikdə fəaliyyət göstərməlidir?
Onun ən böyük uğuru pulsuz vəkil tutmaları olub bu həftə. Onlar onsuz da əməkdaşlıq edirlər. Biz yəni görüşürük. Təbii ki, onlara düzgün yol göstərilməlidir. Yəni bu uşaqlar gənclər və kimsə ola bilər tutaq ki, mən bu dalğa hərəkatında bunun şahidi olmamışam. Tutaq ki, hansısa bir siyasi məqsəd üçün tutaq ki. hansısa bir təşkilat onlar yönəldə bilər qanuna zidd bir aksiyaya. Yəni bunlar bundan çəkinməlidirlər və belə hallarda təbii ki hüquq müdafiəçilərinə daha çox müraciət etməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki bu özləri də bilmədən hansısa bir siyasi proseslərə qoşula bilərlər. Yəni bunlar sadəcə olaraq bugünkü bu insanların mövqeyləri konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqların məmurlar tərəfindən qorunması və hörmət olunmasıdır və ona da etiraz edirlər olunmadıqda. Bu baxımdan sonra müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirərkən onun da qanuna uyğun olub olmaması ilə bağlı yenə də hüquq müdafiəçilərlə, hüquqşünaslarla daha çox məsləhətləşməlidirlər və hər zaman mənim həmkarlarım Musa Navilli Xamgil, Səidə Xamgil hər an əlaqədədirlər və təbii ki mən də o qrupun üzvü olduğum üçün mən də məsələlərdən halıyam. Bəzən onlar da məndən müraciət edirlər ki, bu məsələ belə olsa qanuna uyğundur, uyğun deyil. Yəni mən biraz hüquqi baxımdan hüquqşünas olduğum üçün və bu məsləhətləşmələrin içindəyik və mən arzulayıram ki bu dalğa hərəkatı daha çox indi xoş bir informasiya aldım ki, digər gənclər təşkilatı da onlardan artıq həmrə idilər və birləşirlər. Ümumiyyətlə, bu parçalanmış, hissəs olmuş gənclər təşkilatları var. Müstəqil fəaliyyət göstərməklə bərabər qlobal məsələlərdə, məsələn, ölkədə hansısa bir insan haqlarının pozulması, hansısa bir haqqın pozulması ilə bağlı, yəni birgə çıxış edə bilərlər. Və bu çıxışlar da mütləq qanun çərçivəsində olmalıdır, sivil formada olmalıdır. Necə ki, dedi xanım ki, biz sivil formada mübarizə aparmaq istəyirik və hələlik bu sivil formada da gedir. Belə hesab edirəm ki, bu insanlara şərait yaratmaq lazımdır. Tənqiddən rəsmilər qorxmamalıdır. Əgər onlar bu gün deyirlər ki, filan məsələdə bizim hüququmuz pozulur, onu dinləmək lazımdır və onun belə deyək ki, icrasına, onun bu atılan səhv addımın düzəlməsinə yönələn addımlar atılmalıdır. Amma hər belə deyək, hayqıran səsi boğmaqdan heç nəyə nail olmaq olmaz. Yəni bu da mənim rəsmi strukturlara olan bir belə deyək tövsiyəmdir ki, hər danışan ağzı, hər hayqıran səsi boğazı bağlamaq olmaz, qapatmaq olmaz. Onun içərisindəki həqiqətləri tapıb onu düzəltmək lazımdır. Biz eyni bir balaca bir dövlətin üzvləriyik, vətəndaşlarıyıq və bir-birimizə düşmən kimi baxmamalıyıq. İnsanları dinləmək lazımdır. Və ən əsası ölkədə qanuna hörmət olunmalıdır. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. İnsan haqları da bunun içərisindədir və bundan üçün normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Sifarişli qərarlar qəbul etməyən məhkəmə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Baxmayaraq ki, yeni formalaşmış məhkəmə hakimiyyəti bir neçə aydır fəaliyyətə başlayıb, artıq yenə də köhnə qaydada fəaliyyətlərindən bizə informasiyalar çatır. Yenə də rüşvət, korrupsiya, yenə də icra strukturlarının sifarişi ilə istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, etiraz edən hər bir şəxsin barəsində həbs qərarı çıxartmağa hazırdılar və s. Və ümumiyyətlə belə bir qeyri-anormal bir situasiya yaranıb ölkədə.
Çingiz müəllim bizim fəlsəfəmizi çox yaxşı tutdu. Biz doğrudan da heç bir siyasi qurumu dəstəkləmirik. Yəni bizim üçün hakimiyyətdə kimin olması vacib deyil. Sadəcə bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın gözlənməsini istəyirik və sivil, demokratik ölkədə, liberal prinsiplərin hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq tələb etdiyimiz bunlardır. Yəni Dalğa Gəncə Hərəkatı ictimai qurumdur. Yəni siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bizim adımızın başqa bir siyasətçilərlə bağlanması yaxın nə isə bizə doğrudan da pis təsir edir və bunların olmamasını çox istəyərdik. Sadəcə biz öz əməllərimizlə göstəririk ki, biz müstəqilik və sadəcə öz haqlarımızı tələb edirik.
İndi istərdim söhbətimizə biraz fasilə verək və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edək. Görək tələbələr insan hüquqları necə anlayır və öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar. Dinləyək sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Tələbə olaraq hüququnuz harda pozulub və necə etiraz etmisiniz?
Bəzi müəllimlərə məsələn öz sözlərimizi deyə bilmirik. Qorxuruq ki, sonra imtahanda başımıza min oynatsınlar. Etiraz edirəm, amma etiraz edən bəzən nəticəsini də görməyəndə artıq etirazdan da imtina edirəm. Bilirəm ki, nəticəsiz olacaq.
Öncə etiraz eləməmişəm, birinci kursam. Qorxmuşam arasında ki, etiraz etsəm daha da böyük problemlər yaşayaram. Amma hüququm qiymətlərdə pozulub.
Müəllimlər çox haqsızdılar. Qiymət yəni baxımından deyə bilərəm. Düzgün qiymətləndirmə getmir. Etiraz eləməmişəm sözünüzü. Çünki imtahanlara görə.
Məsələn, mühacirə yazmayanda müəllimin məni sinifdən çölə çıxartmağa hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı. Buna etiraz eləyəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhmət almışam. Nə var ki, yəni mühacirə dəftəri yazmamışam. Məsələn, haqsızlığa durub etiraz eləmişəm. Onun nəticəsində təqdimat şiddətli təhmət almışam.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram və burada müəllimlərdən şikayətçiyəm. Onlar əsasən mənim hüququmu pozur. 5 dəfə biz müəllimdən üzün görürük, amma imtahan vaxtı gələndə bizə 100 170 sayfalı kitabı verir. Ben mühasirəni çatdıra bilmədiyim. Bundan tamamlamaq istəyir də. O da onda alınmayanda biz şikayətimizi bildiririk. Şikayətlə də maraqlanan yoxdur.
İmtahan vaxtı pozuldu. Etiraz elədim, rektora şikayət elədim dekanımızı. Rektor da qiymətimi düzəltdi.
İnsan hüquqlarını necə başa düşürsünüz?
Konstitusiyam verdiyi mənə hüquqlar da. Onlar dövlət tərəfindən qorunursa kimsə tərəfindən. Məncə qorunmur burada. Başda da yaxşı qorunmur.
İnsan hüquqları adı üstündədir də. İnsanın azadlıqları, insan sosial, mədəni, siyasi, iqtisadi azadlıqları nəzərdə tutulur. Ya onlarda da müəyyən növləri var. Onlarda hər bir insan, hər bir insan hüququna hörmət eləməlidir.
Hər bir insanın özünün azad seçib seçilmək hüququ vardır. Yəni ki, əsas budur ki, azad sözün olsun, ifadə edə biləsən fikirlərini, heç kim səni müdaxilə eləməsin, sənin fikirlərinə və sənin düşüncələrinə. İnsan hüquqları əsas bunlardır.
İnsan hüquqları deyəndə insanın istədiyi cəmiyyətdə istədiyi kimi yaşaması.
İnsan hüquqları azad yaşamaq. Sərbəst toplaşma, insan hüquqları, ümumiyyətlə, insan kimi yaşamaqda.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 14-24
Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa bizə Dalğa Gənclər Hərəkatının elan etdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında məlumat verəcək. Vəfa, sən sizə kömək edən qeyri-hökumət təşkilatlarının adını saydın və ümumiyyətlə də gənclər təşkilatlarını da dedin ki, əməkdaşlıq edirsiniz. Bəs dövlətdən hansı dəstək gördünüz?
Bizim layihələrimiz var. Demokratiya məktəbi və təhsil könülləri. Biz dövlət qurumlarına çox əməkdaşlığa can atmışıq. Hətta hər dəfə aksiya keçirəndən sonra təşriflər paketi hazırlayıb onlara müraciət etmişik və edirik və edəcəyik də yəqin ki. Ancaq onlardan heç bir dəstək almamışıq və onlara inamımız hər dəfə ilə daha da azalır. Lakin dövlətlə dövlətçilik etməyəcək, onlar bizim dövlətimizdir sonunda, hakimiyyətimizdir. Biz də ki, onlara müraciət etməyə davam edəcək, artıq onların bizə qəbul etməsi, etməməsi qalır onların vicdanına.
Çingiz müəllim, istərdim ki, sonda siz məsləhətlərinizi verərdiniz hüquq müdafiəçisi kimi bu gənclərə. Nəyi necə etsələr yaxşı olar, problemsiz ötüşərlər?
Sivil mübarizəni davam etdirsinlər və məylə gəlir ki, bu çox vacibdir. Çoxlu sayda gəncləri, yatmış gəncləri oyadır və bu Dalğa Gənclər Hərəkatının yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün təbii ki, onlara maliyyə dəstəyi lazımdır və bu da onların layihələrinin reallaşmasıdır. Mən inanmıram dövlət qurumları Dalğa Gənclər Hərəkatına hansısa bir formada yardım göstərsin. Amma yeni yaradılacaq bir şura indi nəzərdə tutulub qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı. Ola bilər ki, bu qurum yaranandan sonra o şura üzvləri sırasında, yəni ədalətli obyektiv insanlar olacaqsa, normal yəni maarifləndirmə məqsədli olan təbii ki, bunların əksəriyyətinin layihələri maarifləndirmə məqsədidir. Bu layihələrin dəstəyin onlara da şamil olunsun. Amma hər halda istəyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən əməkdaşlıqlarını davam etsinlər. Çünki bu qurumun ofisinin kira eləməsi, texnika avadanlıqlar, kommunal xərclər və s. üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Çox çətin durumda fəaliyyət göstərirlər, başqa qeydiyyələr kimi. Onlara uğurlar diləyirəm və belə hesab edirəm ki, bugünkü gənclər toplumçusu olan Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti də bugünkü gələcək fəaliyyət də bugünkü fəaliyyətdə təqdirə layiqdir və ancaq uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür. Sənin nə sözün var gənc kimi gənclərə bu sahədə necə fəaliyyət göstərsinlər?
Sadəcə müraciətim odur ki, birinci maariflənsinlər, ikinci ətrafdakılarını maarifləndirsinlər, üçüncü də susmasınlar. Əgər haqq yoldadırsa öz haqlarını tələb eləsinlər, yəni öz hüquqlarını sona qədər müdafiə eləsinlər. Əgər kiminsə bununla problemi varsa, bizim artıq böyük təcrübəmiz var. Şərt deyil dalğaya qəbul olsunlar, yəni gəlib bizdən yardım ala bilərlər. Biz hər an onlara yardım etməyə hazırıq. Sadəcə olaraq birinci növbədə biliklərini və tədrislərinə fikir versinlər, təhsillərini artsınlar. Çünki Azərbaycanın indi doğrudan da savadlı gənclərə ehtiyacı var ki, onları Azərbaycan bu böhrandan çıxartsın.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu minvalla müzakirəmizin sonuna çatdıq. Haqqınız tapdandığı halda susub susmayacağınızı öz qərarınıza buraxırıq. Bizi aramaq isə çox asandır. İnternet səhifəmiz www.azadlıqradiosu.az, telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik. 14-24
14 14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ətəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.